Кепляр атлы радио форматлы дөңлеҗләр хабарлар гүнлелегебезнең лиярсыз. Уган Талибанның лидер Моллы Мухаммед Омарын барып 2013 елда өйләнү гайдылар. Әлбәттә бу хил хабарлар одол кем чыкыпты. Әмма инни бу хабар илкинҗе гедәк Уган хөкүмәт тарафыннан тасдиқ ителде. Өдән бу тасдиқләмә 31 елда Талибан белән ilk ikinci tapur gepleşik geçirilmedinin ön yanına qavat geldi. Kardeşim gödellinglerin.
Owanistanın Milli Hopsuluk Yeneşinin resmiyeti 29-cı yıl Dadat Evropa Dadatlık Radyosu'nun Azadı Owanistan Qulluğu ilen sökvetteşlüğünde Talibanın lideri Molla Muhammed Omar'ın 2013-cı yılda ölönlüğünü tasdikladı. Adını tutmazlık şerti ilen sökvetteş olan resmi qoşması detal vermedi. Owanistanın 1-ci telekanalının hükümetteki çeşmesine talgılanıp beren xabarında Molla Omar'ın ölümü barada maglumatın Owan hükümetine Pakistan tarafından berilenligi ve Talibanın liderinin öldürülenligi айдылды. Германияның ДПА хабар агентлыгы ада агзалмады кован ресмиетіне талгыланып, Талибанның гызленліктәкі лидерінің 2 ел мұннан оң Пәкістанды кеселің нетижесінде өлінлігіне хабар берді. BBC-нің қабылдақы хабаршысы Оғанстанның президентінің едарасындағы чешмелерін шеледі Оғанстанның аңтау ресмиелерінің Моллумырын 2-3 ел мұннан оң өлінлігіне тасдиқланлығыны мәлім етті. Молла Омарның өлімі барада хабарлар мұндан оң бірнеше дік пайда болды. Әмма Оған ресмилері ілкінші дік бұ хабары 29-цы июльда ашық көрінішті болмаса да тасдиқладылар. Мұңа қарамастан Кабулың ресмилері мағлұматы сересаплылық білен мәлім еттілер. Оғанстанның президенті Ашраф Ғанидің мәтбуат өкілі Зафар Хашими 29-цы июльда Кабулда журналистлердің өңіндеден шығышында біз Талибанның лидері Молла Омарның өлімі барада мағлұмат қоушты. Шу уақыт біз мұны тасдиқ Клап я инкар эдип билмейбиз. Биз маалыматты өрөнөрүз дейди Шеледол. Хас тахқиқ маалымат яда берилген хабарлардын ҳақиқатыгы тасдиқланса, биз медианы ва Оғанстандын халқын хабарлы эдерс дейди.
Accurate information or authentication of those reports were going to let the media and the people of Afghanistan know about it.
Бу маалыматтарга Оғанстандын Талибан топору тарапынан дерхал реакция болмады. Талибандын расмий матбуот өкүлү Моллумурун өлүмүнө энчимеге да кредит Әмма Талибанның бөлінен ва Оған хөкүмәте белән парахатчылы урындагы гәпләшекләре голдымаян Фадай Махас топоры Молла Омарның өлүнлүгүне ва оның yerine Талибанның ялбастысының орынбасары Молла Ахтар Мухаммад Мансурын кечәнлүгүне кечен хептеде хабар берди. Молла Омарның өлүмү барадагы хабарын Кабулын ресмийлери тарапынан тасдиқланмагы айгытлы пурсада, ягъни Талибанның ялбастыларының ва Оған хөкүмәтенең арасында парахатчылы урындагы гәпләшекләрен икенче тапкырның 31-нче июльда Пакистанда кечирилмәү өчен белгиленгән вакытка кабат келди. 15-нче июльда Талибанның ресми веб-сайтында Молла Омарның адыннан бәяннама чап ителип, парахатчылы урындагы гәпләшекләргә колдоо билдирилди. Бу бәяннама Талибанның әхли дәшәр йорт харбиләре Оған Станы теркедянча парахатчылыклы гепләшекләрнең мәгънәсе юк дип өңә сүрән адаты позициясына каршы чыкты. Гепләшекләрнең беренче тапкыры 7-нче елда Исламабадның голындагы Мурри дигән ердә Берләшкән Штатларның вакытын рәсмиләрнең ховандарлыгында кечерилде. Шунда Талибанның делегациясының сапарына Молла Мансур тарафыннан курамачылык ителде.
Хөрмәтле дөңлеҗләр, кардәшем, гөдәллеңләдегез. Кепляр атлы радиосы. Түркменстанның дәшәри эшләр министры Рәшит Мирәдов кавырлы юкор дәрәҗәдә кечерлән гәпләшекләрдә Ашкабадның Оғанстан позициясын коллаянның, ягъни җиңчеләрнең Оғанстан һәм дә тутыш регионы дурнуксызлаштырмак максатыннан Уралянның әйтте. Оған президенті Ашраф Ғани болса Түркменстаны исасы иктисади партнерларын бир хөкмінні қараянлығыны білдірді. Теманы кардәшім Мердан Сариев дәвам еттірер.
Түркменистан Оғанстана келген террористлердин юрдун һәм дә регионун хопсуздугун бозмогы максат эдингендиклер барадагы карайсы колдоёндыгын мәлим итти. Бу барада тисен бүген Түркменистандын дәшәри эшләр министры Оғанстандын президенти белән кечерген дуусугунун дәвамында айтты, дип Оған президентинин идарасынын яйрадан бәянатында белгиленилер. Түркменстанын Рәшит Мирәдовның баштыгындагы делегациясы юқоры дәрәҗәле Оған ресмиләре белән дуусында терроризм ва нисе качакчылыгы ялы мәсьәләләрен диңе Оғанстанның проблемасы булып калмаяндыгын ныктады. Reşit Meredov yokorku meselelere karşı durma üçin Sewitin ve dünyanın devletlerinin özara hizmet etmeliklerini aydıp, Aşgabatyň owan paragçylyk prosesini goldaýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Duşun dowamında Owan prezidenti Muhammed Ashraf Gani yurdun Türkmenistan bilen serhetleşen demiradyk sewitlerindäki howpsuzlyk ýagdaýlary hem ünsi çekdi. Gani bar bolan howpsuzlyk meseleleri sebäpli käbir ul ykdysady proýektleriň dipkininiň gowşan bolmagynyň mümkindigini aýdyp, yurdun demiradygyndaky howpsuzlyk ýagdaýlaryny durnuklaşdyrmak urunda tagallalaryň alınıp barylýandygyny nykdady. Owan prezidenti Türkmenistanyň ýurdun iň etaty ykdysady hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýandygyny belläp, bu ugurdaky gatnaşyklaryň dowamly häsiýete ýa bolmagyny isleýändigini hem nykdady. Ashraf Gani Türkmenistanyň prezidentiniň Owanystana etmeli saparynyň dowamında elektrik üçinçiligi, Owanystan Türkmenistan Eýran we Owanystan Türkmenistan Täjikistan temir ýol proýektleriniň de maslahat ediljekdigini aýtdy. Seşenbi günü Meredov Owanystanyň hökümet ýol başçysy Abdulla Abdulla bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşukda energiýa we tiýatr hyzmatdaşlyk meseleleri bilen bir hatarda Islam döwleti toparynyň taýýan howpy barada hem gurrun edilipdir. Abdullanyň metbuat wekili Javid Faysalyň aýtmagyna görä, Owan tarapy esasan terrorizme garşy göreş boýunça gurulmaly hyzmatdaşlygynyň ähmiýetini nykdapdyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarıyew dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler Azatlyk radiosy hormatly dinleyijiler, habarlar günnelikimizi dinleýärsiňiz. Demirgaz gowgan sanak howpsuzlyk ýagdaýlary çyşyrymly bolmagyna galýar. Soňky ýyl gowşan maglumatlarda aýdylmagyna görä Taliban jeňçileri Demirgaz günnä görä gowgan sanyň Gunduz welaýatyna onlar çowany ele geçiripdir. Gunduz şäherinde bolsa şu gün 29-njy ýyly uly bomba partladyldy. Asuda adamlar öldürildi. Kawulla kawarçymyz Şaýy Merdan uly Muradyň dinleýärin.
Demirgazyk gündogur Awganistanyň Gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgynlygynda galýar. Gowşan maglumata görä şu gün, ýagny 29-njy iýulda welaýatyň merkezi Gunduz şäherinde ulag bomba partladyldy. Gunduz polisiýasynyň maglum etmegine görä terror hüjümde 2 adam helak bolupdyr. 11 adam yaralanypdyr. Ölen we yaralananlar asuda eýlat. Partlama Gunduz şäherinin keselhanasının önünde yüz beripdir. Bu waka Gunduz welaýatynyň Aqdaş atly sebtiniň sewersizler tarapynyň basylyp alynmagynyň ýanyna gabat geldi. Gunduz welaýatynyň polisiýa idarasynyň sözçüsi Seýit Serwer Husaýny jeňçiler öz hüjüminde ilerlemegini dowam etdirýär diýip aýtdy. Hücumçilerin arasında çet yurtli militanların bağırdığını ol məlum etdi. Şolbur vatın odunda Afgan kömökçü güçlerinin Xanabad adlı etrafına uğradılandığını Hüseyin'i belləyip geçti. Gunduz welaýatynyň Çardere we Daşta Arça atly etrawyny jeňçiler mundan bir aý töwereg öň basyp alypdy. Talibanyň basyp alan etraplaryny ýene gaýdyp almak Afgan hökümetine henüz başartmagyny gelýär. Belki Gunduz welaýatynyň bölüki etraplaryna da jeňçileriň gowam salýandygyny deputatlar aýdýar. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Ýusup Eýýubiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Xanabad atly etrawyň 80 obasyny jeňçiler basyp alypdyr. Etrabın merkezine de hücumçiler hopavandırıyar. Tutuş Aqdaş adlı region seweşicilerin kontrolüne geçiptir.
Ulusvali Xanabadda uruş bol. Xanabad Ulusvali'nin 80 obasını talibler tasarruf edir.
Deputadın aydışıça Kalaydal etrafında da çatışık devam ediyor. Aqdaş sebtinden halk kaçıp çıkıptır. Çardere ve Daşta Artçı adlı etrafın ilatam öz üyücayını terk etmeye mecbur oldu deyip Eyyubi aittı.
Dün ertiden Kalayzal'da uruş var. Улусвари даштачыдан көп адамлар авара болып ожага аргыдан улады тахар. Урушта 70-80 оба болясынын авара болып Кундуз шаарына келип жайынан бийжа болып бесарпана болан.
Кундуз вилаятынын Калайдал этрабында жеңчилерге каршы ерли түркмен ярагылары күрөш алып барыяр. Кундуз вилаяты Тажикстан менен серхетлешер. Кундуз вилаятынын 6 этрабынын 4 etrafında Türkmenler kovuşum olup yaşayar. Urşu derarlı Türkmenlerim köp ziyan çekti. Türkmen maşgalaları yer yurdunun beycaya boldu. Kunduz vilayetinin halkının kıyınçlarının çözüldüğü boyunca özlerinin Afgan Milli Bitevi Hükümetinin yol başçılarına Yusuf Sandığını Eyyubi Aydiyar. Yöne Afgan Hükümetinin yol başçıları Kunduz vilayetinde barayan yağdayı üns vermendir.
Reis Cemur bilen Reis Cira'ya айттым 6 ай болды мисралды Кундузы Калайзалы Ханабаты hükümeti vaadet milli Kunduz vilayata hiç tevzi den yok miskilli merdimi halisa
kepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum radi
Gepler adatlı radio. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz adam gaçakçylygy. Mezur Rahmet barasynda. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň täze hasabatynda Türkmenistan Mezur Rahmeti jynsy ezişe duçar bolýan erkekleriň, aýarlaryň we çagalaryň çykýany ýurdy. Ýagny çeşmesiler. Emma Türkmenistanyň bu mesele boýunça anyk maglumatlar çap edilmeýär. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin hasabatının Türkmenistan ölümü aradı kardeşim gözelin mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan mecburi zekmede ve cinsi kulçuluğa salınan erkeklerin, ayarların ve çağaların çeşmesi deyilip Birleşen Ştatların adım sevdatı ve çıçaveden teyze hatavatında ediliyar. Mağlumatlı Türkmenistanlı erkeklerin ve ayarların dokma tenağatında uvu hocalığında kuruluşukta ve hizmet ediş pudaklarında işleme üçin daşarı yurtlara çıkanlarından son zor bilen işlemeğe mecbur edilyenliği bellenip şehirde daşarı yurtlarda Türkmen ayarlığızlarının cinsi kulçuluğa tedevar bolyanlığı ediliyar. Owa yerlerinin ýaşaýjylarynyň gulçuluğun esasy pidasy bolmak töwekkülçüligi has ýokary daşary ýurtlarda adam sewdasyna uçraýan erkek adamlaryň sanynyň 2014-nji ýylda aýallardan has köpelenligi aýdylýar diýip bu hasabatda bellenýär. Türkiýe we Orta Türkmenistanlylaryň adam sewdasynyň pidasy bolan esasy ýurtlary, olaryň ýazýanyndan bolsa ýakyn gündogar güni Orta we Merkezi Aziýa Ýewropa ýurtlary barýar. Halkara guramasy adam sewdasynyň pidalarynyň her aýda 10-15 adamyň Türkmenistan'a dolanıp baryanlygyny çak edýär diýilip hatawatda bellenýär. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun içinde resmi olmadı kuruluşuklarda hem zor bilen işledilerler. Paxta yığımına katnaşmaklık kevr devlet edarelerinin işyerleri için mecburluluk hataplanyar. Olur işlemekten ya da öz yerine işler yali hakkına adım tutmaktan boyun kasırsalar, iş ornunu yitirmek tövük ölçülüğüne duçar olyarlar deyip hatavatta bellenyar. Ve şeyle devam ettirilyar. Livap ve Daşoğuz vilayetlerinde resmilerin kevr tilekeçilerden hem paxta yığımına adım ivermeli talep edýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň hökümeti gulçuluğu aradan aýyrmak boýunça iň minimal talaplary da berja etmeýär. Şol bir wagtda muny etme urunda tagalla görkezýär diýip Birleşen Ştatlaryň adam sewdasy boýunça täze hasabatynda aýdylýar. Emma hökümet mundan ozalky döwür bilen deňeşdirilende özüniň adam sewdasyna garşy alyp barýan işlerini güýçlendirmedi. Hasabatda aýdylyşyna görä türkmen hökümeti alyp barýan göreşiniň çäginde adam sewdasyna baş goşanlary jazalandyrýar we 2016-2018-nji ýyllarda türgünleşikleri geçirmek boýunça halkara guramalary bilen aktiw hyzmatdaşlyk alyp barýar. Muňa garamazdan pidalary anyklamak we olara ýardym bermek boýunça talaba laýyk tagallaý etmeýän tersine häkimetler gulçuluga mejbur bolanlygy üçin adam sewdasynyň pidalarynyň özlerine basyş edýärler. Diýilip Birleşen Ştatlaryň adam sewdasy boýunça 2015-nji ýyldaky bu hasabatynda Türkmenistana şeýle rekomendasiýalar berilýär. 2016-2018-nji ýyllar boýunça milli çäreleriň planynyň üstünde ýene işlemek we kabul etmek, potensial pedallary anyklamak we olara kömek bermek, serhetçileri, polisiýany we beýleki jogapkär resmileri, sud proseduralary boýunça türgünleşdirmek, migrasion düzgünleri bozmak we tens etmek ýaly bir kanunçylyklar üçin pedallaryň jazalandyrylmajagyna olary ynandyrmak boýunça iş geçirmek. Adam gaçakçylygyna garşy 2007-nji ýylyň kanunundaky gorag çäreleriniň durmuşa geçirilmegini gowlandyrmak, pedallara yardım beriyen guramalara mali ya beylik zirur kömökleri bermek yali rekomendasiyalar berliyar. Хатабатта Түркмен хөкүмөтүнүн 2014-жы жылда адам сөөдөсүнүн 19 пидатыны аныкландыгы, бу саанын 2013-жы жылга караганда аздыгы, мындан озал олорун саанынын 33 адам болондугу белленер. Халкары курамасынын 62 адама жардам беренлиги хабар берилер. Бирлешен Штаттардын адам сөөдөсү боюнча хатабаты Бирлешен Штаттардын хөкүмөтүнүн дашар юрт хөкүмөтлөрүнө адам сөөдөсү проблемасына чекмек боюнча дүйнө дипломатик куралы болуп турар. Шели да хатабат хөкүмөтлөрүн адам сөөдөсүнө каршы тагалларынын чечмеси болуп, проблеманын мөчөрү барада хабар бермек ва унун өңүн алмак боюнча чаралары өз ичине алар.
Урматтуу дүйнөлөр, кардешим көзөрлүңлөдүңүз. Кепляр Азатлык радиосу хабарлар күнөлүгүмүздүн лиярсыңыз. Балкан абатлы журналист ко граждан активисти Сапар Мәммет Непоскулуевун түркмен хакимиятлары тарапынан туссак эдилен барада хабар жайрады. Эмма бу хабар барада расмий тасдиклама алып болмоду. Ол Түркменстандын альтернатив маалыматтар чап эдиен хабар тамы орг вебсайты менен кызматташтык эдиен экен. Шол убакта анын кээбир суроттору Азатлык радиосунун вебсайтында кем çap edildi. Kardeşim Muhammed Tahir bu haberin cikme ciklikleri arada Türkmenistan'ın alternatif haberler çap edilen web sitesinin redaktörü Ruslan Meyatif ile söhbetdeş oldu. Gelin sol söhbetdeşliği bilelik dedin lalin.
Ruslan Şorunluk Sapar Mehmet'in saklananlığı arada mağlumat yayrattın. Şunun cikme ciklikleri arada bize doğru olarak kurum veraysın.
Doğru. Şu ayın 7. sifosunda Sapar Mehmet Nepeskuliyev Türkmenma şairinden Gaycak mahallında öyünü Nevidağı çoğaltı tutulduktır. Ben onun hiç ara katlaşığa çıkmadı. İki sette daha geçti o zaman ben düğün can ettim onun eline. Özü almadı da maşkalası aldı. Sonunda sonra öğrenimde Sapar Mehmet'ten emmesi kovumu diye soranında yok dedi enesi. Şol tutulduktır dedi Türkmen başlı. Poyuzda Mincek mahallında özüm elime can etti. Saat 16'da baracak dedi. Yani 16'da gelmedim. İndiki günüm, ertesi günüm gelmedi. Sonra maşkalası Nevdak Balkanağa çayırın polisi bölümünü yüz tuttular. Ha, oğlum gitti deyip taksit verin deyip. Sonra maşkalası ahir sonu biliptir. Yani Balkan vilayetinde Aktaş şehrinde yerleşen türmesinde oturan ekin. Yani onun özünü görüp bilmediler. Şatay'da da biz doğanını, oğu doğanın bizde. Onun yanında tabletka yani tramadoldur taftırlı yanında.
Bu vaka 7. iyulda olubdur deyim değil mi?
O 7. iyulda.
Onun tutulmanın sebebi hatta bir malumat alıp oldu mu?
Sebebi onun grajdan aktivistçılığı için Türkmenbaşı şehrinden Muman aydınlandı Balkan vilayetinden bana malumat gövriyadı, surat gövriyadı. O zaman onun onunun kuruluşunda hem işe izinden adam var, izirleyerler, telefon dinleniyer dedi. Onun neşe deyip tuttular da, ben oğlanı kovuluyen, hiç neşe keşfetilen neşe kullanıyor oğul.
Şimdi tabletke taptım diyende neşe deyip kullanıyor yalnız.
O, aittiler, gizli onunla aittiler. Neşeli tabletki dedi, tramadoldur da.
Ruslan, bunun böyle ki tapkırlar nâhili, mesela siz Nehmet Mekçi ya da Sabar Mehmet Ülme alın çıkıyor, ona nâhili tapkırlar karışıyor.
Şimdi su edilecek diye aittiler yani. Onun maşkalasını su dediler dediler. Su edilen sonra baslar dediler, tırma baslar. Şimdi ben dün akşam İngiliz dilinde de Rus dilinde de malumat, yani press release yayrattım. Bugün Kuday Halası Human Rights Watch kuramasından can etmeli. Şolar ulan boşuşup bir kampanya başlayacak.
Olya Ruslan, benim malumatlarım için kötü sağ olun, haberleşip duruyoruz.
Yaşı, sizden sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Ruslan Meyatif ile Balkan Avatlı Jurnalist ve Grajdan Aktivisti Sapar Mehmet Nepeskuliyev'in tutsak edilişi arada geçirilen söhbetdeşliği dinlediniz. Bu söhbetdeşliği kardeşim Muhammed Tahir geçirdi. Türkmen metduvatı yurdun ekin meydanlarına şöyül 18.300 hektar yere şali kilenliğine haber veriyor. Melim ol şali, şali köp su talep ediyor. Şol ruvakta Türkmen sahanına kovacı hem köp su tutmalı oluyor. Sonki yıllarda çıkan su aladalar ile bağlı Türkmen sahanına şali kileni yerler köpeltmek ne derecede yerlikli. Şu beylikli meseleler var da Levap'ta kavarçıyımız Osman Halli'nin verecek malumatını bilirlik dedin Lali'nin.
Türkmen Avat Seydi Abdullah yolunun 28. kilometrinden bölünüp çepe gidiyen asfalt yol var. Ol Karasılık etrafının Dostluk Ovası'nın Gündoğatarından geçer ve Aşkavat, Boynzin hem de Beylek Ovalara etraf merkezine yer. Geçen asırın 60. yıllarında Dostluk Ovası'nda yaşayan Falta Hallı adlı bir yaşlı dayıhan yolun kırasında 3-4 hatar edip miveli ve sayalı ağaçların nakallarını ekip uğraptır. Falta Ağa dünyasını tezeden son onun bu sokak işini ovadaşları devam ettiriptirler. Neticede yolun kırasında bazı oğlağı emele geliptir. Yöne kolayda bu oğlağın tepede kalıp başlandı. Ova yaşayıcıları ona yolun gün vatanında katsızlara şahalı ekilmeğinin sebep bulandığını aydıyarlar. Şahalının düğü uğramalı değil. Ona hemişe su koyverip durmalı. Şeyle olan son yer astı şor sular yokarı kalyar ve miveli ağaçların kuğramağına sebep bolyar. Şu günler yolun kırasındaki kuran ağaçları koparıp ayırıyorlar. Dine bu değil. Velayetin şahalı ekileyen beş etrafının ehlisinde diyen yağlı. Ovalara kolay yerlerde ekilen şahalı adamların melleklerindeki miveli ağaçların kurumağına getiriyor. Yaşlı agronom Hemrağul Ağa velayette geçen asırın 60. yıllarından başlanıp şahalının ekilip uğralandığını, yönü onun ovalardan has uzak ayratin de Amderya'nın kenarlarına kolay yerlere eklendiğini aydıyar. Son yıllarda olsa ol her yıl vilayetin 5 etrafında 10-200 hektar ekiliyar. Yaşlı agronomun tasdiklaşıca şahalı ekme için ulu zeykeç kanallara kolay yerleşen asızları saylav alıyarlar. Yöne şol asızların ovalara kolay yerleşip yerleşmezliği hiç kimi kızıklandırıp duran ok. Dostluk ovası bilen de şeyle olupdur. Ovanın günvatar çeti bilen şahalı ekilen asızların arası 100 metreden de geçen ok. Efirde adının tutulmazlığını hahiş eden sanitar lokmanı aslında şahalının ilatlı yerlerden 3 kilometre daşlıkta ekilmeliğine aitti. Sebebi suda çivin çirkeyi çalp köpeler. Olar olsa dürlü yokanç keserleri yayratıcılar olup duruyor. Kovanın ağaçı ısıtı şu günlerinde şahalının kolay ekilen ovalarında adamlar daşarda oturup bilen ok. Çağlığını östürüp yetiştirmek için köp muktarda mineral dökünlerin, zeherli kimikatların, gerbisidlerin ulan yandığında bunun üstüne koşsan, onun peydasından ziyanının köptüğüne göz yetirmek kıyın değil deyip sanitar lokmanı belledi. Öz vaktinde önkü prezident Niyazov, hükümet maslahatlarının birinde Türkmenistan'da şahalının özüne düşen kımmatının yukarıdığını, tüviğini dışarıdan satın almanın arzan düşendiğini aydıptı. Yöneş ondan sonra şahalini ekmeği besetmediler. Türkmenistan'ın Levah ve Daşkoz vilayetlerinde her yıl 17 bin hektardan kovrak yere şahalı ekilip ondan 70-80 bin tonla hasıl alınıyor.
Levatta kabar çeğmez Osman Halif'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sonun gülen havarlar günlülüğümüzün sonuna geldik. Onu men yoksun anına uğruğunu alıp vardım. Geplişiklerimizi sağlığa hareketine ölen doğam ettiriyoruz. Oları sosyal uygulamalardan, adatlığın web sitesinden dinleyip oy fikirlerinizi hem yazıp bilirsiniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.